të heshtur si variantet e mëhershme, duke përfshirë antitrupa vetë sulmues. Trajnimet kundër koronavirusit janë të jetë kufizuara dhe mjekët duhet i përdorin ato në mënyrë racionale. Dy prej tri laqeve me antitrupa, të cilat janë përdorur në valet para praket e koronavirusit, tani nuk kanë efekt ndaj këti varianti. Personat e vaksinuar plotësisht dhe ata që kanë marrë dozën përforcuese pa ndonjë se mundje kronike shëndetësore, Omikroni nuk do të mund t'i dëmtoj shumë, ka thënë David Hu, profesori mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Universitetin Columbia. Megjithatë, sa më pak infektime, aq më mirë është, sidomos tani që spitalet po mbushen dhe vala e Omikronit nuk ka kaluar ende në shumicën e rajoneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Hu. Për shkak të numrit rekord të personave të infektuar, spitalet është dashur të shtynë operimet dhe trajtimet për kancer. Përgjatë valeve të mëhershme të infektimit, në disa spitale të stërngarkuara nuk janë ofruar as shërbime emergjente, sikurse për sulmet e zemrës. Omikroni është varianti 5 i koronavirusit që është përhapur gjerësisht dhe mbetet të shihet nëse virusi ka aftësi të krijojë më shumë mutacione. Shkalla lartë e infektimeve i ofron virusit më shumë mundësi për mutacione dhe nuk ka garanci se versioni i ri potencial është më i lehtë se sa të tjerët.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Gati një javë para nisjes së mësimit në gjysmë vjetorin e dytë në Maqedoninë e Veriut ka nisur debati nëse mësimi duhet të zhvillohet me prani fizike apo nga distanca. Një shoqatë qytetare kërkon që mësimi të mbahet online për të evituar rrezikun e infektimit të nxënësve me koronavirus. Vendimi ende nuk është marrë, por Ministria e Arsimit vlerëson se mësimi me prani fizike do të ishte zgjidhja më e mirë. Një mendim të ngjashëm ka dhe lidhja e arsimtarëve shqiptar, e cila thot se mësimi online ishte zgjidhja e gabuar, pasi la shumë pasoja tek nxënësit. Isuf Kadriu na njofton me detajet e tjera nga Shkupi.
Gjysmë vjetori i dytë në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut fillon më 20 janar, por tani disa ditë vazhdojnë përplasjet mes shoqatave që të bojnë arsimtarët dhe prindërit e nxënësve nëse mësimi duhet të nisë me prani fizike apo me mësim online. Gjysmë vjetori i parë në të gjitha shkollat është të zhvilluar me prani fizike dhe nga Ministria e Arsimit është vlerësuar i suksesshëm, pasi një numri pa përfillshëm apo 0.03% nga numri i përgjithshëm i të infektuarve me COVID-19 ishin nxënës. Se si do të zhvillohet mësimi duhet të vendosë Komisioni për Sëmundje Infektive në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Ministrinë e Arsimit.
В однос на второто полугодие, се уште сме во координација со Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести. Тие ја преоценуваат состојбата, секако дека другите сценарија стојат на располагање.
Се и прекета гјусмовјеторите од дјут енде јеми на координи ме Министрине Шендецис dhe Komisionin për Sëmundje Infektive. Ata bëjnë vlerësimin e gjendjes dhe gjithsesi se në dispozicion kemi tre skenar të mundshëm: mësimin me prani fizike, mësimin online dhe mësimin e kombinuar. Por qëndrimi jonë është se mbyllja e shkollave është varianti më i padëshiruar. Ky nuk është vetëm rekomandimi jonë, institucioneve tona, por edhe qëndrimi institucioneve ndërkombëtare siç është UNICEF dhe Banka Botërore, ka deklaruar Ministri i Arsimit në detyrë Mila Carovska. Ajo thot se institucionet e duhet të mbajnë llogari për fëmijët të cilët, siç thot, vendin e kanë në shkolla, pasi mësimi me prani fizike nuk ka alternativë, ndërsa kjo sipas saj ndikon edhe në shëndetin mental dhe socializimin, që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijëve. Por një shoqat jo qeveritare mbështetja për mësimin online thot se mësimi me prani fizike paraqet rrezik për shëndetin e fëmijëve. Në kohën kur në Maqedoninë e Veriut, numri i të infektuarve me koronavirus sillet mes 1.000 dhe 1.500 raste në bazë ditore. Ana Gligorova nga kjo shoqatë thotë se në gjysmëvjetorin e parë në shkolla nuk janë respektuar protokollat shëndetësore, ndërsa pretendon të jetë fshehur edhe numri i nxënësve të infektuar.
Smetame, deka vë uqilishtat do sega nese pridrëzhuva do protokolite vë përro të polugodje. Decata se zarazuva vë nojemri e ko toa se krieshe.
Ne vlerësojmë se nxënësit duhet të mësojmë online për shumë arsye. Së pari, shkollat nuk kanë respektuar protokollet për mësime prani fizike. Shumë fëmijë kishte të infektuar në muajt e parë të vitit shkollor, por kjo fshihej nga autoritetet shëndetësore dhe arsimore. Nxënësit të cilët për shkaqe shëndetësore para se gjithash për shkak të infektimit përballeshin me ngacmimin nga fëmijët e tjerë. Kështu që zgjidhja më e mirë për shëndetin e fëmijave është që ata gjysmëvjetorin e dytë ta nisin me mësim online, ka deklaruar Ana Gligorova nga shoqata mbështetja për mësimin online. Nga ana tjetër, lidhja arsimtarëve shqiptar hedh poshtë pretendimet e tilla, duke kërkuar që mësimi edhe në gjysmëvjetorin e dytë të zhvillohet me prani fizike. Samet Jahiu, kryetari i Lashit, thot se mund të bisedohet për shtyrjen e gjysmëvjetorit të dytë për një javë, por jo edhe për ndërimin e modelit të procesit mësimor.
Për krahet i den, pushimit vazhdohet spaku deri në fund janorit. Ata po, por situata se me të vërtet pak e ka tepru shteki numri. Amo jo me ukthime online, po me ukthime prezencë fizike, zanës pa Moska, ne të bëti mund populata se zakonisht, kripi në këtë sezon në e kemi pasë dhe kur s'kemi pasë virus. Unë e i pashë dhe pasujet kër ja fillu me prezencë fizike, se një bishmi në zanësit që shtonë në Terezi, na këshin dalë këtë pi kontrole. Tash në zanësit beso që janë pregatitën ma shumë se na, ta në qizon një video, tash lënë atë që kusha a prezent, a i bava ki ka dalë në kafe, a gja, këtë di unë a tu fletë, ha.
Thot Jahiu. A i thekson se mësimi online që ishte zhvilluar nga viti 2019 deri në qershor të viti 2021, jo që nuk ka dhënë asnjë rezultat, por ka dëmtuar rënd fëmijët.
I pam na pasojat, kishin largu për mësimin, zauzat, kërkun rrjet mësimit që ishin kërru, fillun me orë shkollë. Sigurisht për ka, unja na do të reagojmë shop me mënirë, me shkrejtë, shasin tërë të ministria, se jemi kondër online, ta thashë. Jam i mendimit vazhdoj edhe një javë pushimit të shumë i rrethona qishë. A jo me ukthime online, po me prezencë fizike.
Thot Samet Jahiu, kryetari lidhjes arsimtareve shqiptar. Edhe disa specialistë të njohur të shëndetësisë si Niko Beqirovski, Nikola Panovski dhe Dragan Danilovski janë shprehur për mësime prani fizike të nxënësve. Madje disa prej tyre kanë kërkuar që nxënësit në shkollat të mos mbajnë maska, pasi më shumë mund të kenë pasoja sesa të mbrohen nga infektimi me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, po ashtu mund të hyni edhe në rrjetet tona sociale për të kuptuar më të rejat që ndodhin. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë minutë dëgjofshim.